Міратворцы шматлікія, але яны не робяць шуму. З такімі словамі звярнуўся Бенедыкт XVI да вернікаў, сабраных на плошчы святога Пятра сёння, каб разам са святым айцом памаліцца першай у гэтым годзе малітвай анёл панскі.
Cari fratelli e sorelle, in questo primo giorno del 2013 vorrei farci un cenno ad ogni uomo.
Дарагія браты і сёстры, у гэты першы дзень 2013 года я хачу ўдзяліць Божае благаслаўленне кожнаму мужчыне і жанчыне ў свеце. Я раблю гэта паводле старажытнай формулы, якая змяшчаецца ў Святым Пісанні. Няхай Пан цябе благаславіць і абараняе. Няхай Пан дасць заззяць свайму абліччу перад табой і ўдзеліць табе ласку. Няхай Пан зверне на цябе сваё аблічча і дасць цябе супакой.
Come la luce e il calore del sole sono una benedizione per la terra, così la luce di Dio lo è per l'umanità.
Як святло і тепло сонца з'являюцца благаславленнем для зямлі, так святло Бога з'являецца ім для чалавека, калі яго аблічча зазяе над ім. Так адбылося праз нараджэнне Ісуса Хрыста. Бог даў свайму абліччу зазяць над намі, на пачатку вельмі сціплым чынам, схаваным. У Бетлееме толькі Марыя і Юзеф, а таксама некалькі пастухоў, былі сведкамі гэтага аб'яўлення. Але паступова, як сонца уздымаецца ад світанку да поўдня, святло Хрыста узрастала і распаўсюджвалася паўсюль. За кароткі перыяд свайго зямнога жыцця Ісус з Назарэта даў зазяць абліччу Бога на святой зямлі, а затым, праз касцёл, натхнёны яго духам, пашырыў на ўсе народы Евангелле супакою. Вала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Гэты спеў анёлаў падчас Божага нараджэння з'яўляецца спевам хрысціян пад любым небам, спеў, які з сэрцаў і вуснаў пераходзіць у канкрэтныя жэсты, ва ўчынкі любові, якія складаюць диалог, розуміння і примирення.
Per questo, otto giorni dopo il Natale, quando la Chiesa come la Vergine Madre Maria mostra al mondo il neonato Gesù.
Таму праз 8 дзён пасля Божага нараджэння, калі касцёл, як Панна Марыя, паказвае свету нованароджанага Ісуса, валадара супакою, мы святкуем сусветны дзень міра. Так, гэта дзіцятка, якое з'яўляецца словам Бога, стаўшым целам, прыйшло, каб прынесці людзям мір, які свет даць не можа. Яго місія заключаецца ў разбурэнні муру варожасці. І калі на берагах Галілейскага возера ён абвяшчаў свае благаславенствы, сярод іх было таксама. Слівыя міратворцы, таму што будуць названы сынамі Божымі. Хто такія міратворцы? Гэта ўсе тыя, хто дзень за днём імкнуцца перамагаць зло добром, сілай праўды, зброяй малітвы і прабачэння, шляхетна і добра зробленай працай, навуковымі даследаваннямі на карысць жыцця, учынкамі духоўнай і цялеснай міласэрнасці. Міратворцы шматлікія, але яны не робяць шуму. Яны, як зачын у цесце, дазваляюць чалавецтву узрастаць паводле Божага плану.
In questo primo Angelus del nuovo anno chiediamo Maria Santissima, Madre di Dio.
У першай у гэтым годзе малітве анёл панскі папросім найсвятейшую Марыю, маці Бога, каб нас благаславіла, як маці, што благаслаўляе сваіх дзяцей, якія павінны адправіцца ў падарожжа. Новы год, як падарожжа, са святлом і ласкай Бога, можа быць шляхам супакою для кожнага чалавека і кожнай сям'і, кожнай краіны і ўсяго свету. Пасля марыйнай малітвы папа павіншаваў сабраных вернікаў з Новым годам і пажадаў, каб ён быў па-сапраўднаму добрым. Святы Отец скіраваў асаблівае пажаданне прэзідэнту Італіі Джорджа Напалітана, а таксама прэзідэнтам іншых краін, якія яго павіншавалі. Бенедыкт XVI прывітаў маладых удзельнікаў сустрэчы ТЗ, якая праходзіць у Рыме.